Ura je 18.
Radio Ognjišče. Mozaik dneva. Veliko povemo, tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Slovensko politiko pesti domnevno vohunjenje kriminalistov za člani strank, ki se dogovarjajo o oblikovanju nove koalicije.
Smrekovim gozdovom spet grozi podlubnik.
Poziv Evropi naj prevzame večjo vlogo v vesolju.
Vreme. Jutri bo pretežno jasno, popoldne predvsem na severu nekaj več oblačnosti.
Dober večer, z vami smo urednica oddaje Silvestra Sadar, tehnik Matej Kržišnik in voditeljica Slavi Košir. Vodja poslanske skupine NSI Jožef Horvat je v izjavi državnega zbora poudaril, da v stranki zavračajo kakršnokoli zlorabo položaja, ki jo omenjajo nekateri mediji. Če obstaja najmanjši sum, da je kdo zlorabil položaj, zasledoval ali prisluškoval komorkoli, Horvat kot državljan in poslanec zahteva, da pristojni organi to čim prej razčistijo in sankcionirajo odgovorne. Najpomembnejše odgovore bi po njegovem mnenju lahko dal pristojni minister.
Pooblaščena skupina parlamentarne komisije za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb je v torek opravila nenapovedan nadzor na nacionalnem preiskovalnem uradu, pri katerem je preverjala informacije o domnevnem vohunjenju kriminalistov za člani strank, ki se dogovarjajo o oblikovanju nove koalicije. Za vsem tem naj bi stal državni sekretar v kabinetu predsednika vlade Damir Črnčec. Na policiji skupini očitajo postavljanje vprašanj izven zakonsko določenega okvira, SDS pa policiji očita zavračanje parlamentarnega nadzora.
Gozdari so lani v slovenskih gozdovih posekali za 5,3 milijona kubičnih metrov dreves. To je nekoliko manj kot v minulih letih, ko so poseki znašali okoli 6 milijonov kubičnih metrov ali več. Zaradi ogromnih napadov podlubnikov se je namreč znižala cena ostalega lesa.
Zaradi tega so se kupci v Sloveniji oziroma prodajalci odločili, da pač sečna, ukolikor ni nujna, lahko tudi kakšno leto počaka na boljše razmere na trgu in bodo verjetno sekali več v prihodnjih letih.
Je ob robu 14. licitacije vrednejšega lesa na Koroškem danes povedal direktor Zavoda za gozdove Slovenije Damjan Oražem. Zaradi močnega vetra v februarju je bilo poškodovanih za 140 tisoč kubičnih metrov drevja, največ smreke. Če lesa ne bodo pravočasno pospravili, obstaja velika nevarnost, da se bodo zopet namnožili smrekovi podlubniki. Strokovnjaki so v Evropo pozvali k večji vlogi v vesolju, saj je odvisnost od satelitov vse večja. Vzpostavila naj bi avtonomijo pri upravljanju vesoljskega prometa in prevzela vodilno vlogo pri malih satelitih, ki so se med drugim pomembni pri navigacijskih sistemih, obrambi in tudi telekomunikacijah. S tem bi lahko bila stara celina slišana na mednarodnem prizorišču. Vesolje je namreč postalo geostrateško vprašanje in izraz mehke in trde moči, tako politično kot gospodarsko.
Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
V dneh negotovosti, ko še ni jasno, ali bomo imeli predčasne volitve, ali bomo dobili novo vlado, smo pred mikrofon povabili predsednika državnega sveta Alojza Kovšca. Z njim se je pogovarjal Tone Gorjup.
Gospod Alojz Kovšca, predsednik državnega sveta, morda najprej vaš odgovor na izziv, ali nova vlada, ali volitve predčasne seveda.
Če greva takoj k stvari, jaz se osebno veliko bolj nagibam k temu, da bi čim prej dobili vlado iz preprostega vzroka, ker si Republika Slovenija v takšnih pogojih, kot sedaj vladajo v Evropski uniji, ne more privoščiti pol leta do leto dni prostega hoda za sestavljanje nove koalicije, za vzpostavljanje novih struktur po ministrstvih, ker bomo zamudili najprej sprejemanje evropske finančne perspektive, zamudili bomo pri črpanju sredstev, ki so nam na voljo in na koncu ne verjamem, da bo izid volitev prinesel kakšno res veliko spremembo. Dobili bomo ali levo ali desno šibko vlado in za to vrstne eksperimente Slovenija nima ne časa, ne denarja, ne energije. Zato se osebno bolj nagibam k temu, da bi čim prej sestavili vlado iz poslancev, ki jih že sedaj imamo.
Vse stranke se na načelni ravni zavzemajo za dialog, ko pa zaslišijo ime Janez Janša, pa ne gre brez izključevanja. Se vam zdi, da je to normalno za zdravo demokracijo?
Ne, to ni normalno za zdravo demokracijo. Tudi ni normalno, da se stranke, ki jim izid na eventualnih novih volitvah kaže bolj klavrne možnosti za vstop v parlament, podpirajo te nove volitve. Imamo kar nekaj sprenevedanja in to sprenevedanje je bolj namenjeno javnosti kot pa komunikaciji med samimi strankami. Tukaj nekateri poskušajo ohraniti pokončno držo, se čim bolj unovčiti ob vstopu v novo vlado ali pa vsaj javnost prepričati, da ravnajo tako. Jaz osebno menim, da nobeno izključevanje, ne z leve, ne z desne, ne bo pripeljalo do neke trajno stabilne politične rešitve in vlade in da bomo, če se bo s tem nadaljevalo, Slovenci še kar dolgo časa razdeljeni na dva pola, ene janšiste in druge antijanšiste. To je za normalno demokracijo popolnoma nesprejemljivo. Nekomu je pač v interesu, da takšno politično klimo vzdržuje, z njo tudi ohranja svojo oblast. Po mojem mnenju, če se sestavi koalicija iz strank, ki sedaj želijo oblikovati vlado, v njej pravzaprav nihče ne bo imel prav močnega primata, zaradi tega, ker bodo vsi zelo soodvisni. In strašenje pred karakternimi lastnostmi posameznika in recimo temu politično samovoljo ene stranke nekakor ni realno oziroma nima neke realne podlage. Zastraševanje ljudi nikoli ne prinese dobrih rešitev.
Državnemu svetu ste v času vašega predsedovanja dali neko novo dinamiko, ki pa je za marsikoga muteča. Dobivate zaradi tega več pohval ali kritik?
Odvisno. Sem zelo ljudski človek. Gibljam se med navadnimi ljudmi, navadnimi smrtniki. Družim se s svojimi stanovskimi kolegi, obrtniki, hodim tudi po različnih dogodkih in proslavah in še nikoli se mi ni zgodilo, da bi me nekdo ozmerjal zaradi moje drže oziroma mojih dejanj. Trudim se, da bi bil državni svet čim bolj pluralen, tako da se sliši levi in desni pol enako dobro in na obe ušesi in odpiram nekatera vprašanja, ki jih država poizkuša pomesti pod preprogo. Seveda mnogim zaradi tega nisem všeč. Na levici so me poimenovali novega primca desnice. Jaz mislim, da je to bolj namenjeno neke vrste ustvarjanju nelagodja med voditelji na desni strani, ki bi me potem prepoznali kot neko nelojalno konkurenco, ampak s pričo razvoja dogodku je popolnoma jasno, da se to ne dogaja. Ohranil bom držo, kakršno imam. Menim, da v tem trenutku potrebujemo ne samo kritizerstvo, ampak konkretno in konstruktivno kritiko, da moramo opozarjati na slabosti, ki se v družbi dogajajo in državni svet ima tu prav posebno vlogo. Brez prizme strankarskega interesa obravnavamo vprašanja širšega družbenega pomena in odpiramo vrata na politični parket družbenim skupinam, ki so na nek način prezrte oziroma zadovoljevanje njihovih potreb in interesov v politiki ne prenese nekih velikih točk. Torej, če govorimo o moji osebni vlogi v državnem svetu, nedvomno predsednik državnega sveta sam ne more ničesar takšnega storiti, da bi državni svet povzdignil oziroma naredil bolj prepoznavnega. Jaz mislim, da se je treba zahvaliti večini svetnic in svetnikov, ki so v tem mandatu izjemno kakovostni, politično pokončni, odgovorni, sprejemajo dialog in odločitve na podlagi argumentov in pri tem jim pomaga izjemno kakovostna strokovna služba. Moja vloga tukaj je zgolj vloga človeka, ki te procese oziroma takšne odnose ničemer ne ovira in mislim, da je to prava pot, da državni svet opravlja tisto, za kar je bil pravzaprav v ustavi predviden in zakonsko determiniran. Ne lastim si zaslug za kakovostno delo državnega sveta, imam se zgolj za koordinatorja in organizatorja aktivnosti, pri čemer pa državni svet ostaja takšen, kot je bil in ne glede tudi na možnost spremembo oblasti, bo državni svet vedno ostal konstruktivna opozicija. Bdeli bomo nad kakovostjo zakonodaje, odpirali bomo vprašanja, ki se jih drugi ne želijo odpirati, predlagali bomo zakonodajne rešitve na tistih področjih, ki jih državne svetnice in svetniki pripoznavajo kot aktualna v družbi in po mojem mnenju, če bomo ravnali tako tudi v prihodnje, bomo s tem doprinesli k demokratizaciji in pluralnosti v slovenski družbi.
Kakšne pa imate izkušnje glede sodelovanja z vlado, z njenim predsednikom, ki je sedaj odstopil, in kako sodelujete z državnim zborom?
No, tu smo pa že pred problemom, kako pravzaprav oslikati ta mozaik, ki je ne samo raznobarven, ampak tudi oblike posameznih delčkov mozaika so dokaj različne. Pa začnimo z državnim zborom. Mislim, da v tem trenutku lahko res iskreno rečem, da odnosi med državnim svetom in državnim zborom še nikoli niso bili tako dobri, kot so sedaj. Kar zadeva sodelovanje z vlado, so občutki mešani. Ob nastopu te vlade 13. septembra leta 2018 sem vsem vodjem poslanskih skupin, pa tudi vsem ministrom, poslal jasno sporočilo, da v državnem svetu lahko naslavljajo širšo javnost skozi posvete na temo tistih področij, ki jih želijo zakonsko urediti ali spremeniti. Nekateri ministri so to priložnost seveda izrabili in potem so imeli tudi podporo v državnem svetu pri sprejemanju zakonov, ki so jih predlagali. Nekateri ministri so se manj odzivno lotili tega problema, nekateri se pa sploh niso odločili, da uporabijo to možnost, da je državni svet lakmusov papir za javno razpoloženje o posameznih problematikah. Torej, sodelovanje z ministrstvi kot predlagatelji zakonu lahko označim kot mešano, z nekaterimi je zelo dobro, z nekaterimi manj, z nekaterimi nič. Kar zadeva pa sodelovanje s predsednikom vlade, pa nažalost moram ugotoviti, da je to prvi predsednik v zgodovini samostojne Slovenije, ki ni prestopil praga državnega sveta na vkljub večkratnim vabilom. Z predsednikom vlade se nikoli nisva uradno sestala niti pogovarjala, izmenjala sva zgolj nekaj vljudnostnih besed na raznih proslavah, ki sva sih udeležila in nekaj besed posredno preko predsednika države ob srečanju štirih predsednikov. Pripravljenost za dialog strani državnega sveta in moja osebna je seveda bila. Verjamem, da se je premier odločil za nesodelovanje z državnim svetom zaradi tega, ker je imel v koalicijski pogodbi zapisano željo po ukinitvi državnega sveta, ampak po mojem mnenju bi moral spoznati realnost, da dve tretjini glasov potrebnih za spremembo ustave in ukinitev državnega sveta nikakor ne bi mogli biti zagotovljeni. Potem je pa zelo nenavadno, da se ni odločil, da vsaj na formalni ravni sodeluje z državnim svetom. Situacija je, kakršna je, njegova vladavina je zaključena in mi smo s pogledom uprti v prihodnost. Vrata odpiramo vsakemu premijeju, želimo biti konstruktiven partner in sodelovati pri vzpostavljanju boljše zakonodaje. Če tega ne bo, bomo ravnali pa tako, kot smo doslej.
Radio Ognjišče. Poslušate Mozaik dneva.
V dneh, ko se poslavljamo od našega ustanovitelja in direktorja, monsignorja Franca Boleta, spomine nanj z nami delijo njegovi sodelavci in prijatelji. Duhovnika Bojana Raubarja je novica o Boletovi smrti dosegla na duhovnih vajah.
Iskreno povedano, zadelo me v živo. Čeprav se vsak dan srečujem s smrtjo in tudi vsak dan, veliko krat na dan ponavljam, pridi Jezus, pridi Marija. A prijatelj je prijatelj, davno iz študentovskih let. Kaj vse sva skupaj snovala že v semenišču? Potovanja po Franciji, avtoštop. Za novomažo sem mu bil ceremonijar. Taborjenja, ki sem mu jih pomagal organizirati, ker sem imel nekaj izkušenj s kavti v Trstu. Predvsem pa ognjišče. Dolgo v noč sva snovala, kaj vse prihajalo na dan, pravzaprav pozno v noč. Vse dokler ni ognjišče, takrat farno ognjišče, kot glasilo za župnijo Koper in Postojna, zagledalo dan. Ime sva izbrala v navdušenju za gibanje fokolarov, ognjiščarjev, ki nama je obema veliko pomenilo, prevzelo naj jo, osvojilo. In želela sva, da ta ogen, ta božji ogen ogreje tudi nas Slovence, posebej mladino. Temu ognju sva ostala zvesta, čeprav vsak po svoje. Franc ga sedaj že živi v polnosti, dosegel ga je in se greje na prsih samega Boga, v srcu Trojice. Marija, sveti Frančišek, vsi so mu napravili praznik, ker vidim ga, kako se oblizuje, kako je srečen. Jaz pa sem še na poti, cilju naproti, in srca mu priboščim res vso srečo nebesa.
Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
V slovenski župniji v Melbourneu so to nedeljo imeli zahvalno mašo, saj se v domovino vračata voditelj misijona frančiškan pater Ciril Božič in pastoralna sodelavka Marija Anžič. Slovesno mašo je daroval nekdanji melbournski nadškof Denis Hart. Veliko rojakov je prišlo izreči zahvalo, hkrati pa so v srcu nosili prošnjo, da bi cerkvena skupnost ob spremembah ostala povezana. Ker je bil to nedeljo tudi začetek pouka v Slomškovi slovenski šoli, so v vstopni procesiji otroci, oblečeni v slovenske narodne noše, prinesli nageljne in rožmarinove vejice in jih ustavili v vazo pred oltarjem. V imenu skupnosti slovenskih organizacij Viktorije se je od patra Cirila in Marije poslovil podpredsednik Peter Mandel in jima izročil spominska darila. Po zaključku maše so praznovanje nadaljevali v dvorani. Med kosilom so spregovorili monsenjor Greg Bennett, pater Bob Matthews, veleposlanik Juri Rifel in policijski kaplan Dave Thompson.
Nisem najbolj zadovoljen, ker nisem zadel vse strele, ampak boril sem se in na strelišču in na progi. Bilo je zelo težko tudi streljati in težiti. Veliko sem zgubil, še posebej v zadnjem krogu in žal, ja, je to pač bo zadost za nek dober rezultat, ne bo pa odličen.
Francuz Martin Fourcade si je na svetovnem prvenstvu v biatlonu v Anterselvi priboril naslov prvaka na najdaljši 20-kilometrski preizkušnji, tik pod stopničkami pa je končal najboljši slovenski tekmovalec Jakov Fak, ki je zgrešil enkrat in kot četrti zaostal minuto 30 sekund in 2 stotinki in njegov prispevek smo slišali njegov pogovor. Nemčija pa bo konec tedna gostila tekmo za veliki slem sezone v judu. Udarni slovenski orožji v Düsseldorfu bosta olimpijska prvakinja Tina Trstenjak v kategoriji do 63 kg in bronasta olimpika v Riju Anna-Marie Velenšek, ki bo nastopila v odprti ženski kategoriji nad 78 kg. Vremenska napoved, zvečer bo spremenljivo oblačno, še bodo nastajale krajevne plohe, na zahodu lahko tudi zagrmi, ponekod bo zapihal severni veter, na Primorskem šibka burja, v prvem delu noči se bo na to hitro zjasnilo, veter bo do jutra oslabel. Jutranje temperature bodo v alpskih dolinah okoli -7, drugje od -4 do -1 in ob morju okoli 2 stopini Celzija. V četrtek bo pretežno jasno, popovdne bo predvsem v severni Sloveniji nekaj več oblačnosti, najvišje dnevne temperature pa bodo od 7 do 12 stopinj Celzija. Poglejmo obete. V petek bo pretežno jasno, zapihal bo severni veter, ki bo ponekod na severu okrepljen. V soboto in nedeljo bo deloma sončno, občasno bo povečana koprenasta oblačnost, pihal bo jugozahodnik in topleje bo. Poglejmo pa še vreme, po Sloveniji ob 18. uri, Ljubljana zmerno oblačno 10, Koper, Tolmin in Ajdovščina 10 stopinj Celzija, Novo mesto pretežno jasno 9, Metlika 9, Murska Sobota oblačno 8, tudi Črnomelj, Slovenske Konjice, Rogaška Slatina, Radenci in Podčetrtek 8 stopinj Celzija, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana oblačno, ploha z dežjem in snegom 8 stopinj, tudi letališče Edvarda Rusjana Maribor 8 stopinj Celzija, tam je oblačno. Celje, Ilirska Bistrica, Vrhnika, Trebnje, Litija, Velenje, Ptuj 7 stopinj, Maribor in Bovec 6, tudi Postojna, pretežno oblačno 6 in Kranj 6 stopinj Celzija. V Novi Gorici 11 stopinj, Idrija, Gorenja vas, Ravne na Koroškem, Mežica in Pohorje 5, Kočevje, Logatec, Bohinjska Češnica, Gornji Grad, Slovenj Gradec, kjer je pretežno oblačno in pa Babno Polje 4 stopinje Celzija, Jezersko 2, Rateče, Snežna Ploha 2, Lisca pretežno oblačno 3, letališče Portorož zmerno oblačno 9, letališče Lesce 5, Rateče 1, Rudno polje minus 1, Krvavec minus 3, Kredarica pa minus 10 stopinj Celzija. Zaradi prometne nesreče je popolna zapora ceste Lipce-Slovenski Javornik med priključkom Jesenice vzhod in Podkočno. Proti Jesenicam priporočamo izvoz Lesce za osebna vozila. Čakalna doba za tovorna vozila na mejnem prehodu Gruškov je za vstop v Slovenijo 30 minut. Cesta čez prelaz Vršič je prevozna samo za osebna vozila. Opozarjamo pa še, da bo v noči na četrtka na petek med 20. in 5. uro na Gorenjski avtocesti zaprt predor Šentvid proti Karavankam, torej proti Avstriji. Obvoz bo urejen po Ljubljanski severni obvoznici in po Celovški cesti. Vozite srečno in tako vam tudi želimo, da je pot srečna. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva, uredila jo je Silvestra Sadar, tehnična izvedba Matej Kržišnik, brala sem Slavi Košir, ura pa je 18:21.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.
Sonce preko san lezan, mečem luč v njegove sence, kislo vol jemljajo brez spomina z luknjami ometlani. Da oteče piše časa.
Ob 18:27 minut pa poglejmo, kaj vse smo v tem večeru še pripravili za vas. Ob 18:45 bo na vrsti redna rubrika Spominjamo se, v kateri se oziramo v preteklost. Ob 19:00 bo na vrsti prenos svete maše iz Mariborske stolnice in ob 19:40 oddaja Radia Vatikan. Ob 20:00 bo oddaja Aštekaš, v kateri se bomo s kakšnim zapisom spomnili tudi našega direktorja, ki je desetletja v reviji Ognjišče odgovarjal na vprašanja mladih. In ob 21:15 bo na vrsti še Ritem srca. To bo v našem večernem programu in seveda ste vabljeni, da ostajate v naši družbi.
Wake up where the clouds are far behind me. čakal. Kdo zdaj v tebi spi? Kdo hude ti misli je pregnal? Dobro veš, da sem solzami pisala pisma, da bi vrnil vse. Ostala bova tu, dokler morje divje valovi. Srce se moje ne umiri, umiri. Veš, bolje bilo bi, da bi lagal. Vse grehov mi ne priznal. Zdaj da povil bi mi srce. Ostala bova tu, dokler morje divje valovi. In srce se moje ne umiri. Srce se moje ne umiri, umiri.
Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, zaradi smrti našega ustanovitelja in direktorja monsignorja Franca Boleta smo se na radiu odločili, da letošnje pustne sobotne iskrice in plesa z Modrijani ne bomo izvedli. V Burundiju pa vendarle potrebujejo našo pomoč pri gradnji učilnic in ambulante. Zato bomo, navdihnjeni prav z zgledom monsignorja Boleta, zbirali sredstva. Telefonsko boste lahko darovali v soboto med 9 in 15 uro. Prisluhnite našemu programu. Hvala za razumevanje in že zdaj vabljeni k darovanju.
Ljubezen je sončen dan, ki daje svetlobo nam. Vsak drobec pozornosti je sončni poljub. Ljubezen je temna noč, ki večkrat prinese zlo. Prepolna sebičnosti nas pahne v obu. A vendar si človek vsak ljubezni vse dni želi. Napaja se kot oblak, skrivaj v mavrici. Nikdar ne pozna
skriva svoje sična tepla. Spiješ nekoč do dna, so čašo z ljubeznijo, si rečeš potihoma, bilo ni hudo. Kdor ljubil je od srca, pozabi na vse lahko, na koncu si le prizna. Bilo je lepo.
I've heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord. But you don't really care for music, do you? Well, it goes like this, the fourth, the fifth, the minor fall, the major lift, the baffled king composing hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Well, your faith was strong, but you needed proof. You saw her bathing on the roof, her beauty. Tied you to the kitchen chair. She broke your throne and she cut your hair. And from your lips she drew.
Ha, dum dum ha, dum dum ha. Zgodovina, učiteljica življenja. Spominjamo se.
18. februarja leta 1564 je v Rimu umrl renesančni kipar, slikar, arhitekt in pesnik Michelangelo Buonarroti. Njegovi najbolj znani deli sta kip Pietà v baziliki svetega Petra in freska Poslednja sodba v Sikstinski kapeli. Na današnji dan leta 1838 se je rodil avstrijski fizik Ernst Mach. Njegovi starši so bili lastniki gradu Veliki Slatnik pri Novem mestu, kjer so tudi pokopani. Tako je verjetno del svoje mladosti preživel tudi na Dolenjskem. Mach je znan po svojih raziskavah o gibanju plinov in razmerju med hitrostjo gibanja teles in hitrostjo širjenja zvoka. Machovo število je razmerje med nadzvočno hitrostjo teles in hitrostjo zvoka v sredstvu, v katerem se telo giblje. 18. februarja leta 1923 se je v Ljubljani rodil kritik, esejist in pisatelj Bojan Štih. Po študiju zgodovine se je posvečal predvsem gledališču in filmu. Bil je direktor ljubljanske drame, gledališča v Celju, Viba filma. Urejal je dela tujih in domačih avtorjev. Med njegovimi deli so Gledališki trenutek, Paradigme, Osnutki, Izgubljeni sin na Stradunu, Pridite predstava je, Knjiga, ki noče biti rekvijem, To ni nobena pesem, to je ena sama ljubezen. Na današnji dan, leta 1950, je v Mariboru umrl pisatelj Lovro Kuhar Prežihov Voranc. Najbolj prepričljiv je tam, kjer se vrača k koroški zemlji in koroškemu človeku. Vrh je dosegel v zbirki novel Samorastniki, v romanih Dobrdob, Požganica, Jamenca in v mladinskih spisih pod naslovom Solzice. V vseh teh delih je v središču zanimanja mali človek, vezan na zemljo, neposreden v svojih čustvih in dejanjih, žrtev krivičnih socialnih razmer. Življenja Vorančevih junakov pogosto zaznamujejo tragični dogodki, ob tem pa se pokaže njihova veličina. 18. februarja leta 1969 se je v Ljubljani rodil alpinist Tomaž Humar. Živel je v Kamniku, po poklicu pa je bil carinik. Od leta 1987 je bil član mestnega alpinističnega odseka. Leta 1990 je dosegel status alpinista, 3 leta zatem pa alpinističnega inštruktorja in gorskega reševalca. Opravil je 1200 vzponov, od tega 70 prvenstvenih doma in po svetu, med drugim južno steno Dalagirija. Za vzpon na Amadablam je leta 1996 prejel zlati cepin. Vzpon na goro Langtang Lirunga v Himalaji, odkoder so ga reševali že v preteklosti, je postal zanj usoden. Tomaž Humar je po poškodbi v steni te gore verjetno umrl 10. novembra leta 2009. Švicarski reševalci so našli njegovo truplo 4 dni zatem na višini 5600 metrov. 18. februarja leta 1987 je v Ljubljani izšla 57. številka nove revije s podnaslovom Prispevki za slovenski nacionalni program. V njej je 16 vidnih intelektualcev razmišljalo o kriznem, družbenem in političnem stanju v Jugoslaviji in o nevzdržnem položaju slovenskega naroda v obstoječi državi. Izidu je takoj sledila politična gonja zoper novo revijo, urednike in pisce. Niko Grafenauer je ob 30. obletnici izida revije povedal.
Bila je tudi pesnica in pisateljica. Njene pesmi so v veliki meri verskega značaja. Veliko svojih pesmi je Cvetana uglasbila. Njene pesmi so vsebinsko bogate, ljudskemu občutju blizu in zelo pevne, melodične. Kot izvrstna pisateljica se je Cvetana izkazala s svojim duhovnim dnevnikom, z raznimi črticami in razmišljanji. Mojstrsko je obvladala jezik in slog.
Na današnji dan leta 2013 je v Buenos Airesu umrl pravnik in kulturni delavec Božidar Fink. Doma je bil iz Litije. V Ljubljani je maturiral in končal pravo. Med vojno so ga Italijani poslali v taborišče Gonars, po njej je odšel na Koroško in nato v Argentino. Tam je med drugim učil latinščino, delal kot uradnik v podjetju in bil dejaven v slovenski skupnosti. Bil je med vodilnimi člani Zedinjene Slovenije in Slovenske kulturne akcije. V Zdomskem tisku je objavljal razprave, eseje, kritike in poročila. Pri Mohorjevi sta išli knjigi Na tujem v domovini in Za notranjo osvoboditev Slovenije. Po osamosvojitvi Slovenije je bil odpravnik konzularnih poslov v Buenos Airesu. Tudi po njegovi zaslugi je bila Argentina ena prvih držav v Južni Ameriki, ki je priznala samostojno Slovenijo. Božidar Fink je bil odličen pevec. S tremi sestrami je sestavljal kvartet Fink. Tudi otroci so se posvetili glasbi. Poslušali ste rubriko Spominjamo se, pripravlja in urejajo Tone Gorjup.
Dom in domovina. Besede mamine. Največje so žlahtnine. Zakladi naroda. Mamo, dom in domovino. Z rojstvom eno vsak dobi. Svojo in edino, enkrat za vse dni, kot na svojo luč življenja, pazi na zaklade ti.
I am sailing home again, across the sea. I am sailing stormy waters to be near you, to be free. I am flying, I am flying like a bird across the sky. Passing
Iz stolnice svetega Janeza Krstnika v Mariboru začenjamo prenos svete maše. Daroval jo bo župnik Marko Veršič,